þá laugardagskvöldi, er þá hljómsveitirnar og...
Föstudagslaugardagskvöld.
Já, já.
Föstudagslaugardagskvöld eru hérna... svona haldin þessi böl í sjálfu sér.
En það er ekkert hinadagana? Það var bara...
Nei, hinadagana er engin böl. Sko hér, sko það er svo því skemmtilega saga, sko 1954 þá var haldið landsmót hér á Þverareyri minni efinni. Þá gerðu menn þetta með þeim hætti, þá var einhver hljónsett, ég veit nú ekki, kann ekki nefna hver var. Þá gerðu þetta með þeim hætti að þá selt inn á búin til svona danspallur, sko.
Já.
Þá selt inn á henni klukkutíma einu. Sko keftir þið bara inn á pallinn, mátti dansa, svo hætti bara hljónstinn að spila í klukkutíma. Pallurinn var ruddur, svo gafði keftir bara inn á aftur. Þetta gert allt kvöldi svona.
Því var ekki þetta?
En þetta var gert 1954 hérna og þetta var bara eitthvað form sem að menn vildu prófa, hvort þetta myndi borgast.
Og bara henni græða mér á þessu?
Já, þetta var svo rosalega vinsælt að sko, þeir voru alltaf með fallin dróðuglan, sko.
En þetta myndi aldrei ganga núna?
Nei, ég held ekki, sko, ég held að það, sko, og til dæmis, sko, eins og var bæði mótin í okkur og eins mótin núna við tömulum, þá var sem sagt, dansleikurinn, hann var innifærin í miðaverðir.
Já.
En í Reykjavík var það ekki þannig.
Nei.
Þá borgarðu bara fyrir hvern dag.
Já.
Og svo gastu borgarðu sérstaklega inn á hérna dansleik.
Já.
En þetta var öðruvísi bæði hérna núna eins hjá okkur. Þetta var að gríða það svo tjald sem við þykja á leigu.
Já.
Ég var ekki hvað það var, sko fleiri hundru fermetrar. Hljómsveitin er þar bara inni og það er bara að spila og svo er bara dansað eða já, nánast á hverju með einasta fermetra bara, fleiri hundru fermetra í kringum verkfall.
Já, en það hefur ekkert náðst eða mikið stemming þegar þetta var haldið í Reykjavík eins og
nei,
þá var ekkert svona tjald.
Nei, það er það sem skilur að landmóti Reykjavík frá öðrum mótum að það er ekkert sko, það er ekkert tjaldbúalíf og það er það sem er sko, ég segi sko mannlíf á hestamannamóti er ekkert sko mannlíf eins og þetta er í Reykjavík. Ég meina þá ferð þú bara í áhaldabrekkun á morgnana og þú ferð að fara þér að borða í hjáttiðinn og þú horfir fram með þetta í dag, svo ferð þú bara til vin, ættingi og hótel eða gistiheimili eða eitthvað annað um kvöldið og mótsæði bara tæmist.
Já.
En aftur að móta hinum stöðunum þremur sem að hafa mótsum verið haldin á, þá eru í 90% tilfella allir áhorfendur og allir mótsgestir sem eru þetta á bylunum 10-15.000 þeir eru bara á þessum litla blett.
Já.
Og eðli málsir samkvæm þá er þarna náttúrulega alveg einstakt sko mannlíf.
Já, það er sko, hlýtur að myndast, maður er manns gaman.
Já, já, ótrúlega flóra af fólki sem er þarna og ég tala hann ekki þegar að sko eru komnir þarna 3.500 útlendingar sem að koma hér heim og verða bara vitni að þessu. Ég, sko, maður er heilt marg útlendinga bara hvernig er þetta hægt, sko. Það er búið bara þannig sátt og samlindi bara í sko fleiri þúsund manns með þó undarteknum að þínu einhver sátt af mann. En svona, það er búið í tjöldum og svo er drukkið og það er spilað og það er, sko, það er verið að spila, sko, náttúrulega, sko, ég veit ekki, tónstíin er bara ekki nóg stór fyrir þetta, sko. Það er spilað svo mörgum tóntegjöldum og sungið og mörg lög og ég segi það að hestamenn er á vissan hátt miklu verndarar gömlu þjóðlega tónlistar að það er verið að syngja gömlu lögi sem að skáldin hérna þessi frægu Davíð Stefánsson, Tómas Guðmundsson og margir fleiri góðir sko það er verið að syngja lögin þeirra og ef þeir ekki fá stefgjöld fyrir það þá mega stefgjöld bara leggjast niður því það er verið, þetta er það sem menn hafa gaman þú heyrir ekki mikið sungið til dæmis lögur svo undir bláhimni á Eldborgarháttíð eða þjóðháttíð í Vestmannaeyjum en þetta eru lög sem eru hvað vinsælust á hestamannamóti þannig að það er allt önnur manngerð sem fer á hestamannamót heldur en útjátt fyrir að fyrsta er náttúrulega sko markhópurinn er miklu eldri, hann er bara mjög þröngur aldur á til dæmis Eldborgarháttíð, það er mjög þröng þröngur skorinn aldurshópurinn. Hann er frá 14 til 20 ára, 14 til 25 hugsanlega. En þarna ertu að tala um sko frá vöggu til grafar.
Já, það stu mannum
áttúrulega. Já, það er bara...
Það er allir saman.
Og eins og ég segi sko, aláhugamálið er bara eitt. Það er bara íslenski hestur, hann er bara gegnum gangandi. Og sko... Já, það er eins og ég segi, það er fyrst og síðast þessi... Það er íslenski hesturinn sem dregur þetta fólk að annarkvort ár, allstaðar á heiminum og hérna á Íslandi, á þessi mót. Og þarna myndast sko mannlíf sem að ég bara alveg klára á, bara á sér enga hliðstöð. Það er einhvern veginn, sko, ég hef oft sagt það að, sko, ég veit ekki hvernig þjóðatíð Vestmannum er, en ég held að það sé mjög sérstakt fyrirbæri að koma til á þjóðatíð Vestmannum.
Já.
Ég held að það sé mjög innstakt að sjá Vestmannum eitthvað flytja búferlum í fjóra daga með dótið sitt og allt bara inn í dal.
Já.
En, og það er mjög sérstakt sem að sennilega hvergi maður upplifir annars staðar. Og hestamenn, eða bara fólk á bara fara inn á þjóðatíð og upplifa það. En það er nákvæmlega sama með þessi hestamannamót. Þau eru með öðrum hætti heldur en svona maður þekkir.
Hvað er komið þessi útlendingar sem eru að koma? Eru bara
sko,
Þýskalandar?
Já, í dag má segja að útlendingar eru að koma víðsvegar á heiminum, en á fyrstu árum mótanna eftir að útlendingarnir komu, þá var nú mest úr Mið-Evrópu, Þýskaland, Danmörku, Hollandi, Belgíu. En í dag er flóra útlendingana, hún, eins og segir, það er já, örugglega hægt að nefna allar heimsálfunar.
Sem að koma?
Já. Fólk frá öllum heimsálfum kemur á landsmót hestamanna. Þó að eðli mál sem samkvæmt séu flestir hér úr Evrópu og Ameríku. Ameríka er alltaf að stækka á því fjölgar unnendum íslenska hestins í Ameríku.